Лука, 14. Башы.
Бір шабат күн Иссаға фарисейліні таматаларынан беріні үйіне келіп, үтмі қашарға түшкен еді. Алла да аны сынап қара еділі. Анда сары су аурудан ауруған бір адам аны аллына келді. Бұ үшні үсі біле Исса Таурат әлімлеге біле фарисейліге,
«Шабат күн сау етерге жараймыды?»
деп сорду. Алла зат айтмадыла. Сора Исса ол адамға тиіп, аны сау етіп иді. Ол заманда Аллаға,
«Сізден біргізіне ешегі не де өгізі құйуға жығылса, аны шабат күнде ол сағат оқына шығармаз мы?»
деді. Аны бұ сөзіне жуап ет алмадыла. Шақырылғалла бірінші жерлені сайлағаларын әсіліп, Исса Аллаға бұ ойын берген таурухну айтты.
Сені біреу некях тойға шақырған заманда төрге олтырма. Алайсыз шақырылғалладан сеннен де құрметлі біреу болып, ем сені де аны да шақырған, қатынға келіп саңа, аңа жер қой деп айтырға болыр. Ол заманда ұятлы болып қиырдағы жеріне аларға керекли болырса. Алая, шақырылған заманыңда келіп қиырдағы жерге олтыр. Алайбла сені шақырған қатынға келіп, шүйоқым, өргі олтыр деп айтыр. Ол заманда сені біле олтырғаланы алында саңа құрмет болыр. Нек десең, кесі-кесін көтірген қар адам чөктірілір. Кесін чөктіргені көтірілір.
Иса аны шақырғанға да.
Түшлік не де ұшқыр еткен заманыңда шүйоқларыңы, қарындашларыңы, жуықларыңы, бай қоншыларыңы шақырма. Алай етсең, ала да, сені бір заманда шақырып, саңа қайтарыла. Алая, құрмалық еткен заманыңда фақырланы, рақылланы, ақсақланы, соқырланы шақыр. Сора ала саңа қайтаралмағалар үшін насыплы болуқса. Нек десең, саңа түзіліклілені тіргізілуінде қайтарылыр.
Деді, мұны ештіп, аны бұла олтырғаладан біреу аңға?
Аллахны патшақлығында өтмеге шарға адам насыплыды.
Деді, Иссауа аңға?
Бір адам ұлы ұшқыру етіп, көплені шақырғанды. Сора ұшқыр заман жеткенде, шақырылғаллаға келігіз, енді барда қазырды, деп айтырға кесіні құлын игенді. Сора барда бір тілі болғанша, кечкілік тілеп башлағандыла. Біріншісі аңа, «Мен жер сатып алғанма, барып аңа қарарға керекме, маңа кечерінің сенден тілейме» дегенді. Екіншісі, «Мен беш қош өгіз сатып алғанма, аланы сынарға барама, маңа кечерінің сенден тілейме» дегенді. Үшіншісі, «Мен қатын алғанма, ол себептен келялық түйілме» дегенді. Сора ол құл қайтып, мұны кесіні бейіне білдіргенді. Ол заманда үйін үйесі ашуланып, кесіні құлына, шығып шаһарны жолларына бұла орамларына теркірек бар да, фақырланы, рақылланы, ақсақланы, соқырланы бер келтір дегенді. Сора құл, «Бейім, сені бұйрығын толтырылғанды, алая ентті жер барды» дегенді. Бей құлына, «Шығып жоллаға бұла бұру жалларына бар, тапқаларың келерге алландыр, мені үйім толсын. Ол себептен сізге айтама, ол алға шақырылғалладан бір де мені үш құрымы татарық түйілді. Нек десегіз, шақырылғалла көп түлі, сайланғалла ва аздыла» дегенді.
Деді. Исаны біргесіне көп халық бара еді. Ол бұрылып Аллаға,
«Маңа келіп, кесіні атасын, анасын, қатынын, сабилерін, қарындашларын, егечлерін, ем, аны үсіне де кесіні жанын менен есебек сүйген адам, мені соқтан болалық түйілді. Ем де, кесіні қачын көтіріп, мені ызымнан келмеген адам, мені соқтан болалық түйілді. Нек десегіз, сізден біреу қала ішлерге сүйіп, аны ишлеп бошарга керекли заты бар болган билер үчүн алга олтуруп коранчын тергемезми? Алайсыз мурдорун салып ишлеп бошай алмай калса ва битөө көргөлле бу адам кала ишлеп башлап бошай алмай калды деп аны хиликке айтерли. Не да бир патчах башка патчахка уруш була бара туруп маңа 20,000 аскерчи бле келгенге мен 10,000 аскерчи бле кажау турурга болалык мамы деп алга олтуруп кеңешмезми? Алайсыз душман алыка узакта болгон заманда ол аңа келечиле ийип жарашуулук тилер. Сизни хар бир кезде алай битөө болгон затын коймаса мени соктан болалык түйүлдү. Туз игиз атты. Алайа тузну күчүк этсе, аны не биле түзөтүргө болдукту? Не жерге, не мешкутка жарамайды. Аны тышына атып коядыла. Эштирге кулаклары болгон адам эшсин.
Деди.